Գլուխ 3. Իսպանացու հայտնվելը։ Իսկ հիմա ես պետք է ետ դառնամ և որոշ բաներ պատմեմ իմ սեփական գործերից։ Ինչպես արդեն ասել եմ, հայրս ցանկանում էր, որ ես բժիշկ դառնամ։ Դրա համար էլ Նորիջի դպրոցն ավարտելուց և տուն վերադառնալուց հետո, այդ ժամանակ ես արդեն 16 տարու մեջ էի, սկսեցի բժշկություն ուսումնասիրել մի բժշկի ղեկավարությամբ, որը բուժում էր բանգի շրջակայքի բնակիչներին։ Նրա անունը Գրիմստոն էր։ Դա մի շատ բանիմաց և գլխավորը ազնիվ մարդ էր, և քանի որ ուսանելն էլ իմ սրտովն էր, նրա օգնությամբ ես մեծ հաջողությունների էի հասնում։ Արդեն յուրացրել է այն ամենը, ինչ նա կարող էր տալ ինձ, և հայրս արդեն ասում էր, որ երբ իմ 19 տարին լրանա, ինձ ուղարկելու է Լոնդոն, ուսումս ավարտելու։ Բայց բախտին հաճելի չէր, որ ես Լոնդոն ընկնեմ։ Չպետք է կարծել, սակայն, թե այն օրերից ես միայն բժշկությամբ էի զբաղվում։ Տիչին Հայմցի Սկվայր Բոզարդը, հենց նա, որը հորս պատմեց, թե իսպանական մի նավ է եկել, երկու երեխա ուներ, մի տղա ու մի աղջիկ։ Նրա մյուս բոլոր երեխաները, իսկ նրա կինը քիչ երեխա չէր ծնել, մեռել էին մանուկ հասակում։ Նրա աղջիկը անունը Լիլի էր։ Լիլին ինձ հասակակից էր, ծնվել էր նույն տարին, ինձնից ընդամենը մի 3 շաբաթ ուշ։ Հիմա այստեղ Բոզարդներ չկան, որովհետև Բոզարդի որդու միակ թորն ու ժառանգուհին ամուսնացել է և այլ ազգանուն է կրում։ Բայց այ միջայլոց։ Դեռ վաղ մանկությունից մենք բոլորս, Բոզարդի երեխաները և Վինգֆիլդի երեխաները ապրում էինք որպես հարազատ եղբայրներ ու քույրեր։ Ամեն օր հանդիպում ու խաղում էինք միասին, ձյան վրա լիներ, թե ծաղիկների մեջ։ Դժվար է ասել, թե առաջին անգամ ես երբ զգացի, որ սիրում եմ Լիլիին, և երբ սկսեց նա սիրել ինձ։ Գիտեմ միայն, որ երբ ես գնում էի Նորիջի դպրոցը, ինձ համար ավելի դժվար էր նրանից բաժանվել, քան մորիցս և մեր ամբողջ ընտանիքից։ Մեր բոլոր խաղերի ժամանակ նա միշտ ինձ հետ էր։ Ես պատրաստ էի նրա համար ամբողջ օրեր թափառել մեր շրջակայքում, միայն թե գտնեմ այն ծաղիկները, որ նրան դուր էին գալիս։ Եվ երբ ես դպրոցից վերադարձա, ոչ մի բան չէր փոխվել։ Միայն Լիլին ավելի ամոթխած էր դարձել, և ես ինքս էլ սկզբում մի տեսակ վախենում էի, երբ նկատեցի, որ նա այլևս առաջվա փոքրիկը չէ, արդեն մեծ աղջիկ է դարձել։ Բայց միևնույն է, մենք հաճախ էինք հանդիպում և մեր հանդիպումները թանկ էին մեզ համար, թեև ոչ մեկս դրա մասին ոչ մի խոսք չէինք ասում։ Այսպես շարունակվեց մինչև իմ մոր մահվան օրը։ Բայց նախքան շարունակությունը պատմելը ես պետք է ասեմ, որ Սկվայր Բոզարդը իմ և իր աղջիկա մտերմությանը շատ խեթ էր նայում։ Եվ դրա պատճառն ամենևին այն չէր, որ ես նրան դուր չէի գալիս, այլ այն, որ նա ուզում էր Լիլիին տալ իմ ավակ եղբայր Ջեֆրին, որը համարվում էր հորս ամբողջ ունեցվածքի ժառանգորդը։ Ինձ նա ամենևին երես չէր տալիս, այնպես որ վերջի վերջո ես ու Լիլին սկսեցինք հանդիպել որպես թե պատահաբար։ Այնինչ եղբայրս Սկվայրի տանը միշտ էլ ցանկալի հյուր էր։ Սրա պատճառով իմ և եղբորս միջև մի տեսակ թշնամանք էր առաջացել։ Միշտ այդպես է լինում, երբ երկու ընկերների, նույնիսկ ամենամտերիմների միջև կին է կանգնում։ Պետք է ասել, որ իմ եղբայրն էլ սիրահարվել էր Լիլիին։ Նրա տեղը ով էլ լիներ, կսիրահարվեր, և նա թերևս ավելի մեծ իրավունք ուներ դրա համար, քան ես։ Չէ՞ որ նա 3 տարով մեծ էր ինձնից և դեռ ժառանգությունն էլ նրան էր սպասում։ Կարող է թվալ, թե իմ այդ զգացմունքը խիստ վաղահաս է եղել, որովհետև այդ ժամանակ ես դեռ չափահասել չէի։ Բայց ջահելի արյունը ջերմ է լինում, իսկ իմ մեջ, բացի այդ, կիսով չափ իսպանական արյուն էր հոսում, որն ինձ տղամարդ էր դարձրել այն հասակում, երբ զտարյուն անգլիացիների մեծ մասը դեռևս փոքր տղա են լինում։ Չէ՞ որ այսպիսի հարցերում արյունը և նրան ջերմացնող արևը քիչ նշանակություն չունեն։ Ես ինքս շատ անգամ եմ համոզվել սրանում, տեսնելով անաուակի հնդկացիներին, որոնք 15 տարեկանում ամուսնանում էին 14 տարեկան աղջիկների հետ։ Իսկ ես 18 տարեկան հասակում համենայն դեպս այնքան հասուն էի, որ կարող էի իսկապես սիրել կյանքումս մեկ անգամ։ Եվ ես այն ասում եմ վստահորեն, թե ոմանց կարող է թվալ, թե իմ հետագա պատմությունը հերքում է այս խոսքերը։ Բայց դա սխալ տպավորություն է, որովհետև չպետք է մոռանալ, որ տղամարդը շատ կանանց կարող է սիրել, բայց եւ այնպես հավատարիմ մնալ միայն մեկին, նրանցից ամենալավին։ Սիրո օրենքի տառը նա կարող է խախտել եւ միաժամանակ սրբությամբ պահպանել այդ օրենքի ոգին ու էությունը։ Այսպես ուրեմն, երբ ես 19 տարու մեջ էի, արդեն լիովին կազմակերպված տղամարդ էի, այն էլ շատ հրապուրիչ տղամարդ։ Այժմ ծեր հասակից ես կարող եմ կեղծ համեմատությունը մի կողմ նետել եւ դա ասել. շատ բարձրահասակ չէի, ընդամենը 5 ոտնաչափ եւ 9.5 մատնաչափ, բայց ամրակազմ էի, թիկնեղ եւ աչքի էի ընկնում կազմվածքի բացառիկ համաչափությամբ։ Նույնիսկ այժմ, չնայած մազերիս ճերմակությանը, դեռելի մաշկս արտասովոր թուխ է, աչքերս խոշոր են ու մթին, իսկ թեթևակի գանգուր մազերս այն ժամանակ սև էին, կուպրի պես։ Սովորաբար ես ինձ պահում էի զուսպ ու լուրջ, այնպես, որ նույնիսկ մռայլ էի թվում, խոսում էի դանդաղ ու մտածված և ավելի լավ լսել էի կարողանում, քան պատմել։ Նախքան որևէ բան որոշելը, ես ամեն ինչ ծանր ու թեթև էի անում ու խորհում, բայց եթե հանգեի որևէ որոշման, լավ լիներ թե վատ, խելամիտ լիներ թե անմիտ, միևնույնը, այլևս ոչ մի բան չէր կարող փոխել այն, գուցե թե միայն մահը փոխեր այդ որոշումը։ Բացի դրանից այն ժամանակ ես քիչ էի հավատում Աստծուն, մասամբ հորս հետ ունեցած գաղտնի զրույցների պատճառով, մասամբ էլ այն պատճառով, որ իմ սեփական խոհերն ինձ ստիպում էին կասկածել եկեղեցու ուսմունքին, ինչպես այն շարադրում էին մեզ։ Պատանի հասակին հատուկ են հապճեպ ընդհանրացումները, և պատանին հաճախ գալիս է այն եզրակացության, թե աշխարհում ամեն ինչ սուտ է, որովհետև առանձին բաներ իսկապես սուտ են դուրս եկել։ Այդպես էլ ես այդ օրերին մտածում էի, որ Աստված չկա, որովհետև քահանան մեզ հավատացնում էր, թե իբր Բանգիի Մարիամ կույսի պատկեր արդյունք է թափում և այլ հրաշքներ է գործում, այնինչ իրականում այդ ամենը սուտ էր։ Այժմ արդեն ես լավ գիտեմ, որ կա բարձրագույն արդարություն, որովհետև այդ է համոզում իմ կյանքի ամբողջ պատմությունը։ Բայց մենք վերադառնանք այն տխուր օրվան, որի մասին խոսում էի։ Ես գիտեի, որ իմ սիրեցյալ Լիլին այդ օրը միայնակ դուրս է գալու զբոսանքի իրենց պուրակի խոշոր կաղնիների տակ։ Այդտեղը կոչվում է Գրապսվել։ Այնտեղ աճում էին և հիմա էլ աճում են սզնի թփեր, որոնք ամբողջ շրջանում բոլորից շուտ էին ծաղկում։ Կիրակի օրը եկեղեցու դռան մոտ ինձ տեսնելով, Լիլին ասաց, որ չորեքշաբթի օրը սզնիները երևի արդեն ծաղկած կլինեն, և ինքը իրիկնապահին կգնա այնտեղ, նրանց բուրումնավետ ճյուղերի տակ։ Շատ հնարավոր է, որ նա այդ ասաց որոշ նպատակով, որովհետև սերը նույնիսկ ամենաանմեղ ու ճշմարտախոս աղջկա հոգում խորամանկություն է արթնացնում։ Բացի այդ, ես նկատեցի, որ թեև նրա հայրն ու ամբողջ ընտանիքը կանգնած էին մեր կողքին, Լիլին աշխատում էր այնպես անել, որ իմ եղբայր Ջեֆրին ոչինչ չլսի, որովհետև նրա հետ հանդիպել նա չէր ուզում, և իր խաժ աչքերի արագ հայացքն ինձ վրա գցեց։ Ես իսկույն երթվեցի, որ չորեքշաբթի իրիկնապահին կգնամ այն նույն տեղում սզնիներից ծաղիկ քաղելու, եթե նույնիսկ ստիպված լինեմ փախչել իմ ուսուցչից և Բանգիի բոլոր հիվանդներին բախտի կամքի թողնել։ Միաժամանակ որոշեցի, որ եթե ինձ հաջողվի Լիլիին մենակ հանդիպել, այլևս չեմ ձգձգի և կասեմ ամեն ինչ, որ կար իմ սրտում։ Ասենք, դա մի մեծ գաղտնիք էլ չէր, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը կարդում էր մյուսի նվիրական մտքերը, թեև սիրո մասին ոչ մի խոսք չէինք փոխանակել։ Ըստ որում ես հույս էլ չունեի, թե աղջիկն իսկույն իմ հարսնացուն կդառնա, չէ՞ որ ես դեռ պետք է կյանքում տեղ նվաճեի ինձ համար։ Վախենում էի միայն, որ եթե հապաղեմ եւ չպարզեմ նրա զգացմունքները, իմ ավակ եղբայրն ինձնից շուտ կդիմի Լիլիի հորը, եւ Լիլին ստիպված կլինի ընդունել եղբորս առաջարկությունը, որ նա կմերժեր, եթե մենք գաղտնի նշանված լինեինք։ Պատահեց այնպես, որ հենց այդ օր ինձ համար առանձնապես դժվար էր պոկվել։ Իմ ուսուցիչ բժիշկը տկարացել էր, եւ ես ստիպված էի նրա փոխարեն այցելել բոլոր հիվանդներին ու դեղ բաժանել նրանց։ Միայն երեկոյան ժամը 5-ին մոտ, վերջապես ես ուղակի փախա առանց որևէ մեկին հրաժեշտ տալու։ Մի մղոնից ավելի վազում էի Նորիջի ճանապարով, մինչև որ հասա դղյակին ու եկեղեցու ոլորապտույտին, որտեղից արդեն դիչին հայմի պուրակը հեռու չէր։ Այստեղից արդեն ես քայլելով էի գնում, որովհետև չէի ցանկանում Լիլիի աչքին երևալ շնչասպառ ու քրտնամխած։ Հենց այդ օրը ես ցանկանում էի որքան կարելի է լավ երևալ եւ դիտմամբ իմ կիրակնորյա շորերն էի հագել։ Ոչ այնքան բարձր բլուրից իջնելով, որի մյուս կողմը պուրակն էր սկսվում, հանկարծ մի ձիավոր տեսա։ Նա կանգ էր առել խաչուղում եւ վարանմունքով նայում էր մերթ դեպի աջ գնացող շավիղին, մերթ դեպի ետ, այն ճանապարին, որը համայնքի հողերի միջով տանում էր դեպի Կոմսի խաղողի այգին եւ Ուեյվնի գետը, մերթ դեպի առաջ գնացող մեծ ճանապարին։ Ըստ երևույթին նա չգիտեր, թե որ կողմը գնա։ Այս բանը ես իսկույն նկատեցի, թեև այդ ժամանակ այնքան էլ արագ չէի գլխի ընկնում, որովհետև գլուխս զբաղված էր Լիլիի հետ ունենալիք խոսակցությունով։ Ես նկատեցի նաև, որ այդ մարդը մեր կողմերից չէ։ Անծանոթը, նա կլիներ մոտ 40 տարեկան, այնքան էլ բարձրահասակ չէր երևում։ Կեցվածքը բարետես էր, հայքել էր թավշյաշ քեղ զգեստ, վզին գցած ուներ մի ոսկե շղթա, բայց իմ ամբողջ ուշադրությունը գրավեց անծանոթի դեմքը, որի մեջ նույն վարկյանին ես ինչ-որ սոսկալի բան նկատեցի։ Այդ դեմքը, որ երկար էր, նուրբ, խոր կնճիռներով ակոսված, լուսավորվում էր խոշոր աչքերով, որոնք ոսկու պես շողշողում էին արևի տակ։ Նրա փոքրիկ, գեղեցիկ գծագրված բերանը ծռվել էր մի դաժան դիվային քմծիծաղով։ Հազիվ նկատելի մի սպի երևում էր լայն ճակատին, որը ցույց էր տալիս նրա արտակարգ խելքը։ Մնացած ամեն ինչով անծանոթը հարավցու տեսք ուներ։ Նա թուխ էր, սև մազերը թեթևակի ալիքավորվում էին ինչպես իմը, ուներ սրածայր, մուգ շիկավուն մորուք։ Մինչ այս ամենը ես նկատեցի, համարյա հավասարվել էին նրան, և միայն այդ ժամանակ նա տեսավ ինձ։ Վարկենապես նրա դեմքը փոխվեց։ Չարախինդ ժպիտը չքացավ, և այժմ նա հաճելի ու բարեսիրտ էր թվում։